pod.gr.
Ο Ηρακλής είχε εμπλακεί με την ποινική δικαιοσύνη το 2019 και αυτή την συζήτηση την κάνουμε 4 χρόνια μετά, με τον Ηρακλή 18 ετών. Η εκδίκαση της υπόθεσής του εκκρεμεί ακόμη.
Είναι το podcast «Ανήλικοι και δικαιοσύνη». Ένα podcast στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Just Closer» που προωθεί τις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Τα παιδιά αφηγούνται στο Σταύρο Θεοδωράκη τις ιστορίες τους και παρουσιάζουν τις προτάσεις τους για μια πιο φιλική δικαιοσύνη.
Πότε γεννήθηκες, Ηρακλή?
Το 2005.
Αθηναίος?
Mm-hmm.
Δεν έχεις γνωρίσει χωριό, δηλαδή?
Εντάξει, έχω και χωριό στις Σέρες και στην Άρτα. Ναι. Άρτα δεν έχω πάει, μόνο Σέρες. Εντάξει, πήγαινα πιο συχνά παλιά, τώρα πάω μια φορά το Πάσχα μες στο χρόνο, Σέρες.
Καλός μαθητής, κακός που?
Δεν με ενδιαφέρει το σχολείο. Καθόλου. Δηλαδή, ήμουν πολύ επιλεκτικός στο τι θα διάβαζα και στο τι όχι. Αλλά μπορώ να πω ότι ήμουν καλός μαθητής, να είμαι ειλικρινής.
Τελείωσες όμως το λύκειο?
Ναι. Κανονικά.
Με διαγωγή?
Μια χαρά συμπεριφορά είχα.
Με τι είχες θέμα, πότε αρχίζει η περιπέτεια?
Στην πρώτη γυμνασίου είχα ξεκινήσει παρέα με μια κοπέλα, τέλος πάντων.
Συμμαθητριά σου?
Όχι στην τάξη, αλλά στο ίδιο σχολείο.
Συμμαθητριά σου?
Ναι. Για αρχή φαίνονταν πάρα πολύ καλή. Περνούσαμε πολύ ωραία. Ήταν γενναιόδορη, ήταν καλή. Δηλαδή έδινε αρκετά. Βοηθούσε, στήριζε σε πάρα πολλά. Αλλά ήταν μερικές φορές που έβγαζε κάτι πολύ περίεργα σημάδια. Που λες τώρα, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Δηλαδή μπορεί να δημιουργούσε ένα θέμα για το τίποτα.
Ζήλευε?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Ήταν γενικότερα ένα πολύ περίεργο άτομο. Ήταν από τα άτομα που δεν είχε πολλούς φίλους. Μπορεί να παρακαλούσε για να έχει φίλους ώρες-ώρες. Να μιλούσε σε εντελώς άκυρα άτομα και να τα καλολογούσε έτσι ώστε να την κάνουν παρέα.
Μάλιστα.
Και έλεγα εγώ, μήπως είναι καλό άτομο και απλά την παρεξηγώ. Τέλος πάντων, ξεκινάμε παρέα, όλα καλά. Τσακωνόμασταν πολύ συχνά. Για πολύ ανούσιους λόγους.
Ασήμαντα.
Ναι, σίγουρα.
Και?
Τέλος πάντων, υπήρχαν πολλές φορές που ήμασταν on και off.
Ναι.
Και απλά θυμάμαι τον Μάρτιο του 2021, καθόμουν σε μία μικρή, πολύ μικρή πλατεία στο Κολονό με άλλα δύο άτομα. Και δέχω μια κλίση από έναν απόρριτο αριθμό.
Ναι.
Ωραία. Και λέω τώρα τι γίνεται. Και το κλείνει. Και
16
βλέπω...
χρονών.
15 τότε.
15.
Ήταν πριν κλείσω τα 16.
Ναι. Πριν μπει στα 16.
Και βλέπω εκείνη τη στιγμή το τότε αγόρι της μπροστά μου. Ήταν αυτός εκεί πέρα, δεν έδωσε σημασία.
Ναι.
Και απλά βλέπω ότι χτυπάει το κινητό και να με κοιτάει. Και λέω εντάξει, δεν θα έχει σχέση. Απλά είναι εδώ πέρα αυτός και τυχαία να είμαι κι εγώ εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πάω σε ένα ψελικατζίδικο να πάρω κάτι να φάω και βλέπω αυτόν και άλλα 5-6 άτομα 20 χρονών όλοι. Τότε εγώ 15 χρονών είχα φοβηθεί. Να έρχονται και να μου λένε, εσύ ο Ηρακλής? Λέω ναι. Ήσουνα χθες κάτω από το σπίτι της τάδε κοπέλας μαζί με έναν Γιώργο και άφησες ένα απειλητικό μήνυμα? Και λέω, εγώ δεν έχω φίλο Γιώργο. Δεν ήμουν κάτω από το σπίτι της και δεν άφησα απειλητικό μήνυμα.
Ναι.
Αυτό. Και μου λέει, μα εσύ ήσουν, για να δω λίγο τον μπουφάν σου, ναι, εσύ ήσουν, σε είδαμε από τις κάμερες. Και λέω, μα δεν ήμουνα. Με κορδεύετε, τι γίνεται, δεν ήμουν πολύ απλά. Και μου λέει, λίγο απέναντι. Και εκείνη τη στιγμή έχω 15 χρόνια παιδί, φοβήθηκα. Λέω ότι άμα δεν πάω απέναντι, κάτι θα μου κάνουν. Πήγα απέναντι και αρχίζει και μου λέει ότι δεν θέλω να την ξαναδώ να κλαίει και άμα ξαναμάθω κάτι θα έχω άλλη αντιμετώπιση απέναντί σου.
Ναι.
Απειλές τέλος πάντων.
Ναι. Ότι... Αλλά πάντως τελείωσαν έμακτα.
Ήταν κομπλέ εκείνη την ημέρα, ήταν OK. Την επόμενη μέρα ήμουν σε ένα πάρτι γενεθλίων και με παίρνει κλήση από το Instagram. Το κλείνω. Και μου λέει, εσύ το παιδί από χθες? Λέω, ναι, εγώ είμαι. Γιατί? Μου λέει, θέλω κάτι να σου πω, έλα εκεί. Τότε εγώ, σαν 15 χρόνια, δεν είχα το μυαλό που έχω τώρα. Μου λέει, τώρα κάτι και δεν θα πήγαινα. Μου λέει, εντάξει, έλα εκεί, του λέω. Πάμε, ας πούμε, σε εκείνο το σημείο. Μαζί με άλλα δύο άτομα ήμουν εγώ. Και έρχονται δύο αμάξια. Λέω εντάξει, αυτό ήτανε. Και βγαίνει αυτός πάλι με 3-4 20χρονους και με απειλούν και μου λένε ότι άφησες ένα χειρόγραφο μήνυμα και το ξέρω, είσαι εσύ.
Άρα και... όλα ήταν της φαντασίας της.
Πιστεύω πως ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος άμα το έκανε κάποιος πρώην της, ας πούμε, ή κάποιο παρελθοντικό της άτομο.
Πάντως εσύ δεν το έκανες.
Το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, όσο και να αντιπαθήσω κάποιον, δεν πρόκειται να του κάνω κάτι τόσο κακό.
Και δει σε μια κοπέλα.
Σίγουρα. Σίγουρα. Τέλος πάντων, και αφού μου λένε ότι εσύ το έγραψες αυτό, το ένα το άλλο, λέω, για να δω λίγο το γράμμα αυτό. Κοιτάω, έλεγε κάτι, θα σε πατήσουμε με το αμάξι και κάτι βρίσκεσαι στον άλλο, μην τις πω τώρα. Και επίσης, μια στιγμή μου λέει αυτός, τι ώρα έφυγες από το σπίτι. 6 ώρα του λέω. 6 ώρα ήμουν κάτω από το σπίτι σου. Και υπήρχε μια ένταση, φωνάζω εγώ, αυτό που έκανες είναι παράλογο, αυτό που μου λες ότι και καλά έκανα εγώ είναι επίσης παράλογο. Και έρχεται κατά πάνω μου και μου λέει γιατί θα μου κάνεις. Και λέω, όπα, εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να τσακωθώ, για να συζητήσουμε ήρθα. Προς Θεού. Και τέλος πάντων γίνεται ένας χαμός, μου φωνάζει και ένας φίλος του. Υπήρχε μια τεράστια ένταση τέλος πάντων.
Πλακωθήκατε?
Όχι.
Ωραία.
Όχι, δεν είναι αυτή η λύση, σίγουρα. Πίστευα ότι θα με χτυπούσαν, αλλά δεν το έκαναν. Επειδή μάλλον είχα άλλα δύο άτομα μαζί μου, δύο κοπέλες, ήξερα ότι είναι αυτές μπροστά και θα πούνε κάτι.
Ναι, ναι.
Αλλιώς θα τις είχα φάει.
Υπήρχαν μάρτυρες.
Ναι, ναι, ναι.
Τέλος πάντων, ξεμπλέκεις με αυτό.
Ο πατέρας μου του έστειλε μήνυμα να μιλήσουν. Αυτός μου έστειλε φωνητικό ότι μιλήσανε, ενώ δεν είχαν μιλήσει καθόλου. Μου είχε απειλήσει, με είχε απειλήσει ότι θα ανέβει να πάρει. Μου ζήτησε τα τετράδια μου και τα γράμματά μου να του τα στείλω φώτη. Και λέω ότι δεν πρόκειται να το κάνω εγώ αυτό. Άμα θες να βρεις ποιος το έκανε αυτό στην κοπέλα, πήγαινε στην αστυνομία και θα το βρούνε.
Πάμε τώρα στην περιπέτειά σου τη δικαστική.
Mm-hmm. Κάθαρα Δευτέρα μου χτυπάνε το κουδούνι, βλέπω την αστυνομία και εκείνη τη στιγμή είχα τρομάξει γιατί νόμιζα ότι κάτι έπαθαν οι δικοί μου. Λέω δικοί μου όλα καλά, μου λένε ναι, μια χαρά είναι, απλά στέλνουμε λίγο στην αστυνομία. Και λέω για ποιο λόγο, μπορείτε να μου πείτε. Μου λένε ότι μπορεί κάποιος γονέας να σε συνοδέψει. Και λέω ναι, ο πατέρας μου, παίρνω τον πατέρα μου, έρχεται ο πατέρας μου και μου λέει ο αστυνομικός ταυτόχρονα στην πόρτα ότι πρόκειται για μια μήνυση από την κυρία Τάδε.
Και
την
κοπέλα αυτή.
Λέω, το περίμενα. Που δεν το περίμενα και έτσι, είπαμε, αλλά το πίστευα ότι θα έχει να κάνει σχέση με αυτό. Γιατί είχε ξανακάνει θέμα με αστυνομία για ένα άλλο άτομο στο σχολείο μου. Τέλος πάντων, πηγαίνουμε στο τμήμα και εκεί πέρα ένας αστυνομικός είχε μια περίεργη συμπεριφορά απέναντί μου. Μιλάμε εκεί πέρα, το ένα το άλλο, λέμε ότι εγώ δεν έχω κάνει κάτι. Επιλέγουμε το δικαίωμα της σιωπής. Μιλάμε και λίγο με τη δικηγόρο μας, πάλι καλά που ήταν ο πατέρας μου.
Ναι.
Και μιλάμε με τη δικηγόρο. Μας λέει επιλέξει το δικαίωμα της σιωπής. Μετά πάμε, μου παίρνει δακτυλικά αποτυπώματα. Και αυτό μπορεί να είναι ελάχιστο, αλλά μόνο και μόνο η κίνηση είναι περίεργη, που απλά μου έπαιρνε αποτυπώματα. Δηλαδή, ας πούμε, ακουμπούσε και μου έλεγε φέρ το άλλο. Και μου πέταγε τα χέρια γιατί θα μου πεις αυτό το σιγά το πράγμα.
Ένιωσες έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια αρνητική ενέργεια απέναντί σου.
Μετά τέλος πάντων μιλάνε με την εισαγγελέα ένας αστυνομικός και λέει ότι πρέπει να κάτσει μια βραδιά στο κρατητήριο.
Καθαρά Δευτέρα σε έχουν πιάσει.
Ναι.
Η δικηγόρος πώς ήρθε?
Δεν ήρθε δικηγόρος, είχε δουλειά. Όχι, τηλεφωνικά μίλησαμε.
Α, τηλεφωνικά είχε συμμετοχή.
Το επόμενο πρωί ήρθε.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων ξεκινάει μια ένταση πάλι ότι δεν πρόκειται εγώ να μπω εκεί μέσα και λέει ο πατέρας μου δεν αφήνω το γιο μου να μπει μόνος του και τι αποδεικτικά στοιχεία έχετε, μπορεί να είναι ψευδομάρτυρας αυτός που είπε και καλά ότι με είδε, τον Ατόλο ένας χαμός. Μου παίρνουν επίσης τον γραφικό χαρακτήρα, το δεξί και το αριστερό χέρι και λέει ο αστυνομικός ότι αυτό που έγραψα εγώ μαζί με αυτό που είναι στο κείμενο μοιάζουν πάρα πολύ, που μας ενημέρωσαν μετά από μέρες ένας άλλος αστυνομικός ότι δεν μοιάζουν καθόλου. Τώρα γιατί το είπε δεν ξέρω.
Ναι.
Μήπως να με ευνηδιάσει.
Ναι.
Τέλος πάντων, με βάζουν σε ένα μάξι.
Πού σε κρατήσαν το βράδυ?
Στη Γαδά, στην Κυψέλη.
Ναι. Μόνος σου στο κελί?
Ναι, πάλι καλά. Αλλά μπορώ να πω ότι ο πρώτος φύλακας στο κρατήριο ήταν καλός. Ήταν πολύ καλός απέναντί μου. Μου έλεγε θες κάτι να φας, έχεις μια τηλεκάρτα να πάρεις τηλέφωνο του δικού σου. Τουαλέτα εδώ, με φωνάζει όταν είναι να πας τουαλέτα ή ό,τι άλλο θέλεις. Οκ, σε ευχαριστώ. Μπορώ να πω επίσης ότι η υγιεινή στο κρατήριο που, εντάξει, θα μου πεις τώρα κρατήριο, τι περιμένεις, αλλά και πάλι έχει να κάνει με μικρά παιδιά.
Σωστό.
Ήταν πάρα πολύ χάλια.
Ναι.
Δηλαδή το στρώμα
βρώμικο και τα λοιπά.
Ναι. Ήταν άθλιος ο χώρος. Εκείνη την ημέρα ήταν όλα οκ. Με το που ξυπνάω όμως, ήρθε ένας φύλακας Και αρχίζει και μου σφυρίζει. Και απλά σηκώνομαι, κοιτάω. Και... λέω τώρα.
Ναι.
Τι έχω κάνει και μου συμπεριφέρονται έτσι.
Εσύ 16.
15 τότε. Προς τα 16, ναι.
Ναι.
Μετά μου βάλαν χειροπέδες για να με βάλουν σε ένα αμάξι. Και λέω, σοβαρά τώρα, χειροπέδες. Μου λέει, έτσι πρέπει. Εντάξει, τέλος πάντων, αδιαφορώ αυτή τη στιγμή. Ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Με πάνε στο αστυνομικό τμήμα Κολονού. Αυτό ήταν απαράδεικτο που έγινε εκεί πέρα και στη συνέχεια. Και με βάζουν σε ένα αμάξι μαζί με δύο τοξικομανείς. Απαράδεικτο. Και λέω, τους λέω, συγγνώμη, με τι με βάλατε μέσα. Και μου λένε, τώρα εντάξει, λίγο υπομονή. Μα δεν είναι υπομονή. Άλλο παιδί στη θέση μου θα είχε τραυματιστεί από αυτό. Συνέχεια, με πήγανε στην λεωφόρο Καβάλας να πάρουν φωτογραφίες μπροστά το πρόσωπο και πλαϊνές και δακτυλικά αποτυπώματα επίσης. Και με είχαν βάλει σε ένα δωμάτιο με πάνω από 25 τοξικομανείς.
Ναι.
Που ήταν λίγο περίεργο. Με στραβοκοιτούσαν εκεί πέρα όλοι.
Όλων των ηλικιών εννοείς.
Ναι, ναι.
Όχι ανήλικους τοξικομανείς.
Όχι, όχι, όχι. Πάνω από 30 σίγουρα. Μάλιστα. Δεν υπήρχε νέος, ας πούμε. Και μετά απλά ήταν ότι με στραβοκοιτούσαν λίγο οι φύλακες εκεί πέρα και όλοι οι άνθρωποι. Ένας μου μίλησε λίγο επιθετικά, δηλαδή μου λέει, τι έχεις κάνει. Και όπως και να έχει κίνηση και μόνο είναι περίεργη. Μπορεί να είναι λίγο, αλλά και πάλι. Μετά απλά με βάλαν σε ένα λεωφορείο για να με πάνε στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια.
Επίσης με κόσμο μέσα στο λεωφορείο, ε?
Με τους τοξικομανείς.
Ναι, ναι,
ναι, ναι, ναι. Και μου λένε τέλος πάντων στο λεωφορείο ότι φτάνουμε. Και μου λένε το ανήλικο να κατέβει. Εγώ εκείνη τη στιγμή είχα πάρα πολλά νεύρα. Λέω το ανήλικο δεν κατεβαίνει μέχρι να έρθει ο πατέρας μου έξω ακριβώς από το λεωφορείο, γιατί εγώ δεν κυκλοφορώ με τις χειροπέδες. Λες και είμαι κανένας καταζητούμενος.
Σωστό.
Και λέει εντάξει, κατέβα τώρα και θα τον βρεις. Και λέω, τους έβρισε εκεί πέρα. Όχι πολύ άσχημα, αλλά και πάλι δεν το δεχόμουν αυτό.
Ναι.
Ήταν απαράδεκτο. Πήγα στον πατέρα μου κλαίγοντας, μου έλυσε ένας αστυνομικός αλυσίδες και πήγαμε στην εισαγγελέα να μιλήσουμε. Η οποία άρχισε να μου φωνάζει. Και έτσι εξηγούσα ότι, κυρία μου, επειδή υπάρχει ένας ψευδομάρτυρας, ένας μάρτυρας, δεν σημαίνει πως ισχύει αυτό. Θα μπορούσαν να είχαν έρθει να σπούν την οποιαδήποτε ιστορία και να υπάρχει ένας μάρτυρας και να είναι ψέματα. Δηλαδή δεν είναι αποδεικτικά στοιχεία επειδή το είπε κάποιος.
Ένιωσε δηλαδή ότι η εισαγγελέα ήταν προκατηλημένη.
Ναι, 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 ναι. Ναι, μεν είναι η δουλειά της αυτή, αλλά και πάλι θα έπρεπε να δει και τις δύο πλευρές. Γιατί δεν είναι μόνο η μία.
Ίσως να ήταν προκατηλημένη γιατί εμφανιζόταν ότι ένας άντρας, έστω και μικρός, εκβίαζε μια κοπέλα. Πιστεύεις ότι αυτό έπαιξε ένα ρόλο στη προκατάληψή της?
Σίγουρα, ναι. Ότι είναι σαν στερεότυπο ότι το αγόρι, ναι, πάντα θα πειράξει την κοπέλα.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων. Και έτσι εξηγώ ότι δεν έχω κάνει κάτι και δεν έχετε ακούσει την πλευρά μου. Και φωνάζει και λέει, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυτοκτονία αυτό που έχεις κάνει. Και λέω, μα δεν έχω κάνει κάτι. Δηλαδή, πώς να το κάνω με το ζόρι ότι το έκανα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είχε έρθει και η δικηγόρος, μου έλεγε λίγο πιο ήρεμα, γιατί μπορεί να σε περάσουν για ένοχο. Και λέω, δεν μπορώ να κάτσω να μου κλείνουν εμένα το στόμα τώρα αυτή τη στιγμή.
Η δικηγόρος δική σου?
Ναι, 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 η δικηγόρος μου. Της έλεγα ότι δεν μπορώ τώρα να μου κλείνει το στόμα. Θέλω να τα πω. Τέλος, δεν με νοιάζει άμα μιλά λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο επιθετικά. Το άμα είμαι ένοχος ή αθώος θα το κρίνει το δικαστήριο. Τέλος πάντων, λύγει αυτό το πράγμα και κάνει μήνυση σε άλλα τρία παιδιά από το σχολείο μου.
Η κοπέλα.
Ναι. Το ένα,
για
το...
αντίστοιχα πράγματα, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Είχε πάει.
Άρα, η βιομηχανία μηνύσεων.
Είχε πάει η παρέα του αγοριού της έξω από ένα λύκειο που βγαίνουν όλα τα παιδιά της ηλικίας μου. Που εγώ δεν έκανα παρέα με εκείνα τα παιδιά που βγαίνουν λύκειο, αλλά κάναμε πολύ παλιά παρέα. Και απειλούσε όλα τα παιδιά. Και είχαν πάει με μια λίστα και καλά. Και λέγανε, έχουν ακουστεί αυτά τα ονόματα.
Ήταν σαφές πάντως ότι ήσουν ένα από τα θύματα.
Ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα. Και τέλος πάντων, μετά απλά, επειδή ήμασταν ακόμη στο ίδιο σχολείο, ήταν και η καραντίνα τότε, όταν τελείωσε η καραντίνα.
Ναι.
Μας είχε κάνει περιοριστικά μέτρα, τις είχαμε κάνει και εμείς στο σχολείο.
Η εισαγγελέας τι είπε, δεν κατάλαβα.
Η εισαγγελέας.
Στο τέλος. Είπε, okay, πάμε για δικαστήριο.
Ναι, 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 σίγουρα.
Ναι.
Και μετά είχα αρχίσει και τις συναντήσεις μου με την επιτηρητριά μου.
Α, σου έβαλε επιτηρητρία.
Ναι, 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 ναι.
Κάθε πότε?
Δεν ήταν και πολύ συχνά. Ήταν, ας πούμε, τότε είχα κάνει δύο φορές μέσα σε δύο μήνες. Μετά από ένα χρόνο με ξαναζήτησε.
Ερχόταν σπίτι σου?
Όχι, όχι, πήγαινα εγώ στο εφετείο.
Και μιλούσε μαζί τη.
Ναι, ναι, ναι. Για το όλο θέμα και γενικότερα. Και για, προσπαθούσε να καταλάβει και τι άτομο είμαι κι εγώ.
Ναι.
Μπορεί το ύφος της επιτήτριας μου για αρχή να ήταν λίγο πιο επιθετικό από ό,τι έπρεπε. Και τη ρωτούσαμε, ξέρετε τη δικιά μας πλευρά? Και έλεγε όχι. Κάτι που το θεωρώ άδικο.
Ναι.
Γιατί έπρεπε να ξέρει τι έχει γίνει από τη δικιά μας πλευρά.
Τι υποστηρίζει τέλος πάντων.
Ναι. Και έπρεπε να δει και τη μήνυση που έχουμε κάνει εμείς.
Ως απάντηση στη μήνυση της.
Mm-hmm. Δεν την είχε δει. Τη δείξαμε όμως.
Το δικαστήριο.
Το δικαστήριο ήταν να γίνει το Φεβρουάριο του 22.
Ναι.
Αλλά λόγω COVID υπήρχαν πάρα πολλά δικαστήρια εκείνη την ημέρα. 30 και. Περιμέναμε από τις 9 ώρα το πρωί μέχρι 3 το μεσημέρι και πήρε αναβολή και τον Δεκέμβριο του 23.
Να σου πω, βλέποντας τώρα στην ιστορία από απόσταση,
mm-hmm.
διακρίνεις κάποια δικά σου λάθη? Πρώτα να πούμε για σένα και μετά για το σύστημα.
Mm-hmm. Δικά μου λάθη. Από εκεί κατάλαβα ότι, ας πούμε, όταν μου είπε ότι έλα σε εκείνο το σημείο ή θέλω να μιλήσουμε, έπρεπε να είχα φύγει.
Ναι.
Και αυτό είναι σημάδι ότι γενικότερα μην μπλέκεσαι με άτομα που δεν είναι στα καλά τους.
Ναι.
Γιατί όταν κάποιος είναι 20 χρονών, πόσο μάλλον ήταν και μεγαλύτερος, ναι, σε απειλεί και σου λέει κάτι τέτοιο, κάτι σημαίνει πως κάτι δεν πάει καλά.
Ναι. Και μπορώ να σου πω ότι και φτηνά την έβγαλες, γιατί θα μπορούσε
να
υπάρχει μια,
ναι,
σύγκρουση,
ναι, 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 ναι,
να ήταν πολύ πιο
σίγουρα, σίγουρα,
άσχημη. Δικά σου μικρά ή μεγάλα ατοπήματα μετά πιστεύεις ότι υπήρξανε? Με την αστυνομία, με τις δικαστικές αρχές, έχεις κάποια ευθύνη εσύ? Πριν πάμε στην ευθύνη των αρχών.
Όχι, εμείς είπαμε ότι ήταν να πούμε. Δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, μπορώ να πω.
Ναι.
Γιατί είπαμε ότι ήταν να πούμε, αλλά το ότι δεν μας άκουσαν είναι άλλο. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
Okay. Πάμε τώρα σε αυτά τα πράγματα που θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά κατά τη γνώμη σου.
Mm-hmm.
Πρώτον για την αστυνομία.
Mm-hmm.
Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλει να κρατηθείς, επειδή ήταν.
Mm-hmm.
Επειδή έτυχε να είναι αργία.
Ναι, σίγουρα.
Να μην περάσει δηλαδή τη δοκιμασία του κρατητηρίου.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το ένα, φαντάζομαι.
Προφανώς.
Το άλλο είναι η συνύπαρξη με ενήλικους που κατηγορούνται για περισσότερα πράγματα και που δεν ήξερες.
Σοβαρά κιόλας.
Και δεν ήξερες πώς θα σε αντιμετωπίσουν.
Ναι. Αυτά είναι σίγουρα. Επίσης, για τη συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά, ό,τι και να έχουν κάνει, όπως και να έχει, είναι παιδιά.
Mm.
Ακόμη και εγώ τώρα, δηλαδή, δεν έχει πολύ οριμάσει ο νους μου, γιατί είμαι 18 και είναι και λογικό. Αλλά όποιος είναι ανηλικός, δεν έχει οριμάσει, όπως και να έχει. Τώρα διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του, τώρα μαθαίνει, τώρα το ένα, τώρα το άλλο.
Άρα
δεν χρειάζεται να συμπεριφέρονται απέσια στα μικρά παιδιά. Και πιστεύω ότι μία λύση σε αυτό θα ήταν να τους επανένταξει στην κοινωνία. Το καλύτερο πράγμα, πιστεύω. Ναι. Και όχι μόνο στα παιδιά. Θα μπορούσαν και κάποιοι ενήλικοι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση. Ούτε η τιμωρία, ούτε η απέσια συμπεριφορά απέναντί τους στο κρατήριο ή στη φυλακή ή στο δικαστήριο ή σε όλα αυτά.
Οι τραυματικές σου εικόνες είναι οι χειροπέδες.
Ναι.
Ε?
Οι χειροπέδες, το κρατήριο, το κελί.
Η συμπεριφορά της εισαγγελέως.
Ναι, 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 σίγουρα.
Η επιθετική συμπεριφορά της.
Γενικότερα όλος ο χώρος δεν ήταν ευχάριστος.
Ναι.
Όπως και να έχει. Ένα άλλο παιδί στην θέση μου θα μπορούσε να έχει τραυματίσει πολύ άσχημα.
Η εισαγγελέα σου είπε στην αρχή ότι ξέρεις τα δικαιώματά σου είναι αυτά, κατηγορήσε για αυτά να συζητήσουμε, ή σε αντιμετώπισε εξ αρχής ως ένα κατηγορούμενο?
Με αντιμετώπισε εξ αρχής ως ένα κατηγορούμενο, γιατί ξεκίνησε λέγοντας: Γεια σου, Ρεκλή. Έμαθα αυτό, αυτό και αυτό. Ξεκίνησε. Εσύ είσαι ο Ρεκλής? Λέω ναι. Λοιπόν, από ό,τι έχω μάθει, κουλουπού, κουλουπού, αυτό ξέρεις ότι μπορεί να οδηγήσει σε αυτοκτονία. Αυτό που κάνεις είναι πολύ σοβαρό. Και άρχισε να με κατηγοροποιεί κατευθείαν, χωρίς καν να ακούσει τι έχω να πω. Δηλαδή, δεν μου έδωσε το δικαίωμα να μιλήσω. Εγώ το απέκτησα μόνος μου, με το να φωνάζω.
Mm-hmm.
Και άμα αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση απέναντι σε ένα παιδί, τι να πω. Εντάξει. Ουδένα σχολείο.
Η ζωή σου από εκεί πέρα πώς κινείται? Δουλεύεις?
Δουλεύω προφανώς ως σερβιτόρος. Γενικότερα μπορώ να πω ότι αυτή η εμπειρία, ας πούμε, και άλλα δικά μου προσωπικά, τέλος πάντων, αλλά και αυτή η εμπειρία μαζί με όλα αυτά με έχουν οριμάσει σαν άνθρωπο και με έχουν βοηθήσει να καταλάβω διάφορα.
Ναι.
Επίσης, κάτι πολύ καλό που μου έχει φέρει όλο αυτό, ας πούμε, είναι να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα, το Just Closure, στην Ιταλία, που είχα πάει στην Εβιλιάνα και είχαμε κάνει διάφορες συζητήσεις.
Ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι. Και είχαμε πει και δικές μας εμπειρίες, γνωριστήκαμε, κάναμε διάφορα, πώς το πω, δραστηριότητες που είχαν ένα νόημα πίσω από αυτές. Δηλαδή, είπαμε αρκετά μεταξύ μας.
Σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η συμπεριφορά των αρχών απέναντι στους
ανήλικους. Για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Ναι, σίγουρα. Οπότε και κάτι καλό έφερε αυτό. Πολύ καλό κιόλας. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Πρώτη φορά και στο εξωτερικό. Μπορώ να πω ότι η ζωή μου είναι καλή. Δεν μπορώ να πω ότι πάει πάρα πολύ λάθος. Είναι μια χαρά. Όπως την θέλω. Είναι όλο ok, πολύ απλά.
Σε ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Just Closure προωθεί τις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή της Οδηγίας 800 του 2016 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις των παιδιών που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινικές υποθέσεις. Στο πρόγραμμα Just Closure συμμετέχουν 6 εταίροι από 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι παρατηρήσεις των παιδιών βοηθούν τους επαγγελματίες του νομικού συστήματος και εν γέννη της πολιτείας που εργάζονται με τα παιδιά και για τα παιδιά.
Ήταν το podcast «Ανήλικοι και δικαιοσύνη». Στις συνεντεύξεις, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Στους ήχους, ο Νίκος Λουκόπουλος.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.